Sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa vuoden 2014 tuovan muutoksia verkkokeskusteluiden laatuun. Millaista tuo laatu Ville Rannan mielestä sitten tähän asti on ollut?
Yhä useammat on alkanut puhua jo, että siellä ei voi keskustella ylipäänsä. Mä en oikeastaan tiedä, mistä se johtuu. Mä en ole mikään verkon asiantuntija, enkä osaa analysoida sitä, että mikä on johtanut siihen, että ihmiset tavallaan keskustelun sijasta riehuvat henkisesti, kuin olisi haluttomuutta keskustella ja haluttaisi vaan tuomita ja lyödä. Tähän on tultu ja siitä mä sitten arvelin, että näin ei varmaan jatku, koska kukaan ei oikeasti halua sitä.
Joo, sä olitkin Helsingin Sanomissa sanonut, että vuosi 2014 tuo tullessaan sen, että ihmiset kyllästyvät siihen, että tahallaan ymmärtävät toisiaan väärin ja purkavat raivoaan. He alkavat huomioida eri mieltä olevia. Onko tämmöisestä paranemisesta nyt tähän mennessä vuotta ollut vielä näyttöä?
Tässä oli kysymys siitä, että Helsingin Sanomat pyysi jonkinlaisia positiivisia ennustuksia tälle vuodelle. Mikä voisi olla paremmin tänä vuonna kuin viime vuonna? Mä vähän niin kuin retorisesti lähestyin tätä nettikeskustelua, se tuli mulla ensimmäisenä mieleen, että se ei voi enää mennä huonommaksi. Se on tietenkin mahdollista, koska kaikki voi aina mennä huonommaksi. Mutta mä oon ollut aistivina niin semmoista kyllästymistä. Ja kun verkko kuitenkin on meidän kohtalomme tavallaan, että me joudutaan olemaan toistemme kanssa tekemisissä verkossa. Sitä tuskin pääsee karkuun. Niin voisi olla taas kaikkien edun mukaista ja ihmiset alkaa sen pikkuhiljaa ymmärtääkin, että meidän täytyisi verkossa alkaa sietää sitä, mitä meidän ei tarvitse omassa arkielämässä sietää. Sitä, että me emme voi ympäröidä itseämme samanmielisillä kovin rajattomasti, vaan me joudutaan koko ajan kohtaamaan. Jos me esitetään joku mielipide, niin yhä helpommin tulee vastaan sitten täysin vastakkaisia mielipiteitä ja erilaisia arvomaailmoja ja erilaisia näkökulmia. Se ei muistuta mitään tavallista pöytäkeskustelua sen vuoksi, että tavallisessa pöytäkeskustelussa on yleensä muutamia ihmisiä, mutta verkkokeskustelussa voi olla satoja. Silloin väistämättä törmätään siihen, että jotkut ihmiset on varustettu täysin erilaisilla arvoilla kuin jotkut toiset tässä ja täysin erilaisella näkökulmalla ja erilaisella tunnetilalla myös. Kommunikaatio on myös sitä, että ihminen on verkkokeskustelussa vähän niin kuin omien tunteidensa vallassa, eikä niinkään havainnoi toisten tunteita, kun puuttuu ne kasvot.
Jos nettikeskustelussa tavallaan on tarkoituskin olla ehkä vähän provosoiva tai sen keskustelun on tarkoitus olla kärkästä, niin onko silloin mahdollisuus semmoiseen rakentavaan keskusteluun?
No, tavallaan ei ole, jos kaikki osapuolet haluaa olla kärkkäitä, eikä kukaan ole valmis tulemaan vastaan. Me voidaan sanoa, että nettikeskustelussa voi olla niin kuin tarkoituskin olla kärkäs ja esittää asiat yksinkertaisesti sen takia, että on monesti kysymys sellaista nopeasta mediasta. Mutta kyllä mä oon huomannut, mitä verkkokeskusteluja mä oon käynyt, että se ajautuu nopeasti täydelliseen umpikujaan, jos keskustelijat ei ole valmiit niin kuin vähän antamaan periksi siinä omassa ehdottomuudessaan. Tämä on itse asiassa aivan semmoista niin kuin itsestään selvää asiaa kasvokkain käyttäytymisessä. Ei voi niin kuin tulla toimia ihmisten kanssa, jos ei ole valmis hyväksymään toisten näkökulmia tai suvaitsemaan niitä, vaan hyökkää vaan omalla näkökulmallaan. Mutta mä oon nähnyt nyt viime aikoina yhä enemmän hyviä keskusteluja, siellä missä kaikki keskustelijat tavallaan hillitsee itsensä tietyssä määrin. Pidättäytyvät ehdottomuudesta ja pidättäytyvät semmoisesta kovasta sarkasmista ja pidättäytyvät tuomitsemasta ja lyövästä toisiaan siinä keskustelussa. Ja silloin voi yhtäkkiä ihmetyksekseen huomata, että tämä keskustelu ei mennytkään tällä kertaa siihen, mihin ne aina nuo keskustelut menevät. Eli siihen, että jotkut raivoaa toisille ja muut kaikkoaa siitä keskustelusta loppujen lopuksi. Ja lopulta kaikki lopettaa sen, koska ei päästä mihinkään. Ja asia jää käsittelemättä suurimmalta osalta.
Ketkä sitten ovat avainasemassa tuommoisen verkkokeskustelun laadun parantamisessa? Et onko ne ehkä ne moderaattorit siellä vai onko se ihan niin kuin kaikkien vastuulla?
Haluan, että se on ihmisten vastuulla, koska ei moderaattorit voi muuta kuin hillitä tämmöisiä äärimmäisiä tilanteita. Ja siis keskustelun voi pilata hyvin hienovaraisellakin joustamattomuudella, semmoisella pahantahtoisuudella, joka ei ilmene siitä kielestä itsestään. Että kyllä se on verkon käyttäjien vastuulla aika lailla kokonaan. Ei siinä voi oikeastaan moderaattoreita ajatella, että he pystyisivät ohjaamaan ihmisiä siihen, että he ymmärtäisivät toisiaan. Se on ihmisten keskinäinen ongelma. Tosin nykyään on aika paljon semmoisia, että keskustelu käydään esimerkiksi Facebookissa jonkun ihmisen seinällä, jolloin se ihminen, jonka seinästä on kysymys, niin toimii eräänlaisena puheenjohtajana. Ja hän, mitä aika usein on tapana sitten sanoa jollekin keskustelijalle, että voitko poistua tästä keskustelusta, koska et ole asiallinen. Ja sen jälkeen muut voivat jatkaa sitä keskustelua tämmöistäkin näkee. Sekin on ihan hyvä merkki. Että on alkamassa syntyä sellaisia käytöstapoja ja etikettejä.
Kun sun sarjakuvat ja varsinkin pilakuvat on kanssa välillä todella provosoivia, mikä sun oma asema sitten on tämmöisessä laadun parantamisessa?
No niin, pilapiirroksethan on keskustelua. Tosin on yleensä vain yksi puheenvuoro, että ne ei niinku tavallaan jatka keskustelua sitten enää sen puheenvuoron jälkeen. Mutta mä pyrin tekemään keskustelevia piirroksia, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka mä esittäisinkin asian provosoivasti, mikä on mun mielestä pilapiirroksissa tarpeensa vuoksi, että voidaan niinku nostaa asioita selkeästi esille, eikä pelkästään tuoda tämmöisiä jotakin synteesejä, niin mä yritän rakentaa ne niin, että siellä olisi siinä piirroksessa olisi tilaa ensinnäkin ehkä useammalle kuin yhdelle tulkinnalle, mutta ennen kaikkea sille, että kuvan lukijat, minusta kuviakin pitää lukea, niitä ei voi vaan katsoa, että kuvan lukijalla olisi tilaa muodostaa asiasta oma mielipide. Tosin joissakin kuvissa mä vain räiskäsen asian ihmisten silmille, mutta useimmiten mä pyrin tekemään kuvan, joka tavallaan houkuttelee myös olemaan eri mieltä. Ja se on mun mielestä semmoista niin kuin pilapiirroksen tasolla semmoista keskustelua, joka mahdollistaisi ajattelun eikä tukahduttaisi sitä.
Verkossa keskustelut siis kuohuvat ja kohisevat, mutta erityisesti silloin, kun aiheena on niinkin henkilökohtaiset ja tunteita herättävät asiat kuin kirkko ja uskonto. Kotimaa 24-verkkolehdessä toimivan julkaisupäällikön Olli Seppälän mukaan kärkäsävy on hyvä tehokeino tulla kuulluksi.
On paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi Kotimaa 24 kautta on löytänyt mahdollisuuden verkossa niin kuin oikeasti keskustella näistä asioista niin kuin riittävän laajalla foorumilla. Ja se vetää monenlaista ihmistä puoleensa. Ja verkossa, jos sä puhut niin kuin kärjekkäästi ja sillain niin kuin näpäkästi, niin sehän menee paremmin läpi kuin jaarittelu ja semmoinen pitkä toisaalta esitelmöinti.
Rakentavaankin keskusteluun voi päästä, mutta Seppäläkin on huomannut monenlaisten osanottajien keskustelujen olevan haasteellisia.
Voi päästä, ei ilman muuta. Ja Kotimaa 24 on ollut paljon hyvinkin semmoisia niin kuin musta rakentavia keskustelun pätkiä. Mutta kun väkeä on paljon, niin silloin keskustelijoitakin on monenlaisia, monen tasoisia. Osa ei osaa keskustella, osa ei halua keskustella ja osa haluaa niin kuin aktiivisesti sabotoida keskustelua. Kun tuossa samalla foorumilla on aktiivisia vapaa-ajattelijoita ja huomattavan uskovaisia ihmisiä, On herätyskristittyjä, on kasvatuskristittyjä, on körttejä, on lestadiolaisia, niin siitähän tulee siis iloinen sekameteli. Parhaimmillaan se tuottaa paljon viihdettä, että miten nämä ihmiset puhuu. Ja riittävän paljon, riittävän erilaisia ihmisiä samassa paikassa ei välttämättä tuo parasta lopputulosta, varsinkaan jos pelisäännöt on pikkusen niin kuin osalta hakusessa.
Uskosta puhuttaessa keskustelu usein kääntyy henkilökohtaisuuksiin ja toisten ihmisten loukkaamisiin.
Kotimaa 24 on poistettu, bannattu ihmisiä, jotka ei millään saa niin kuin keskusteltua, vaan niiden täytyy aina ryhtyä sitä keskustelukumppania, sen uskon elämää ja sielun elämää arvioimaan erittäin vastamielinen tapa. Jos puhuttelee ystävällisesti toisia keskustelijoita, antaa arvon niiden esittäville näkökulmille, niin se luo sitä tunnelmaa, että hei, täällähän on kiva olla.
Seppälän mukaan verkossa puhutaan usein ikään kuin naamion takaa, vaikka esiinnyttäisinkin omalla nimellä.
Ikään kuin verkko tekee joistakin ihmisistä sellaisia, että ne kuvittelee, että se ei ole minä, joka täällä puhun. Mehän lopetettiin mahdollisuus kirjoittaa nimimerkillä, mutta eihän se mitään takaa. Ihminen pystyy omalla nimellään kirjoittamaan ihan yhtä pöhköjä, jopa pöhkömpiä, omalla naamalla ja omalla nimellä ja ilmoittaa vielä olevansa se ja se ja töissä siellä ja siellä.
Kotimaa 24 toimittaja Emilia Karhu veti 8 kuukautta moderointiprojektia ja sai todeta uskontoon liittyvien aiheiden herättävän keskustelua myös niin sanotuissa maallisissa medioissa.
Kun mä vedin Kotimaa 24 semmoista moderointiprojektia, kirkkohallituksen ja Kotimaan yhteisprojektia, jossa yritettiin just erilaisia moderoinnin keinoja testailla ja niillä vaikuttaa siihen keskustelun tasoon ja siinä kun mä tein niitä selvityksiä, että miten muualla tämmöisiin hengellisiin keskusteluaiheisiin reagoidaan, niin kävi ilmi, että myös niin kuin tavallaan tämmöisten maallisten medioiden puolella, aina kun tuli joku uskontoa käsittelevä uutinen, niin sen alla nettikeskustelu räjähti hirveän tunteenomaiseksi. Eli tämä kokemus oli siis muuallakin kuin vaan tavallaan uskonnollisen median tai uskontojournalismin parissa. Ja se oli hirveän jännä tosiaan, että yhtä hyvin Suomi 24 moderaattorit tai tai joidenkin nettilehtien muiden moderaattorit oli kokenut, että kun uskonto tulee esille uutisessa, sen alla räjähtää hyvin tunteenomainen keskustelu.
Miten sä sit koit ton moderointihomman, että uskooko ihmiset sitä auktoriteettia siellä vai pistävätkö he vastaan?
No se oli just kauhean jännittävä. Siis moderointihan on perinteisesti sellaista, että kukaan ei tiedä, kuka se moderaattori on. Se moderaattori on vaan sellainen niin kuin jalkapallopelin tuomari, joka viheltää ja näyttää punaisen kortin ja poistaa häiriköt, eikä edes selittele mitään, ei perustele mitään. Ja me haluttiin nyt sitten kokeilla tässä projektissa, että voisiko toimia toisin. Että entä jos omilla kasvoilla ja nimellä olenkin mukana ja haastan ne sivuston käyttäjät pohtimaan yhdessä, että miten voitaisiin kehittää tätä moderointia, mitkä olisi hyviä sääntöjä ja ohjeita ja mitkä taas ehkä ei ole hyviä. Ja että tavallaan haastettiin käyttäjät mukaan keskustelemaan moderoinnin periaatteista, mikä oli hirveän niin kuin ainutlaatuista. En ole kuullut, että missään muualla olisi semmoista edes kokeiltu. No, jossain vaiheessa projektia mä aloin niin kuin ymmärtää, miksi ei ole kokeiltu, koska se alkoi mennä aika hankalaksi. Eli silloin se kaikki viha ja raivo tähän moderointiin liittyen kohdistui siihen moderaattoriin, jolla oli nimi ja kasvot. Ja henki löytyi sillä lailla tyhmästi, että vaikka mä ikään kuin yritin vain noudattaa siinä työssä niitä periaatteita, mistä oli yhdessä sovittu, mitkä oli niin kuin sivuston käyttöehdoissa, jotka kaikki ovat hyväksyneet silloin, kun on sivustolle kirjautuneet, niin silti ikään kuin sitten koin, että minusta tuli vähän sellainen niin kuin syytetty ja sylkykuppi henkilökohtaisesti, vaikka itse pyrki niin kuin tietysti vilpittömään tasapuolisuuteen ja yritti olla niin kuin mahdollisimman niin kuin sellainen oikeudenmukainen ja tasapuolinen ja reilu ja läpinäkyvä ja avoin, niin silti joka puolelta syytettiin, että noita suosit ja meitä sorrat. Ja niin kuin se oli niin kuin mahdoton tehtävä. Sen tajus, että se on vain mahdoton tehtävä, jolloin me sitten peruutettiinkin, otettiin uusi kokeiluvaihde ja päädyttiin siihen, että ei keskustella, ei perustella, että luodaan vaan tietyt säännöt ja ohjeet ja sitten vaan niin kuin niiden mukaan toimitaan ilman mitään selityksiä.
Emilia Karhu muistuttaa kuitenkin verkkokeskustelujen olevan ilmiönä nuori, joten muutos ja kehitys ovat hyvin mahdollisia. Merkkejä laadukkaista keskusteluista on jo ollutkin, joten ehkäpä Ville Rannan ennustus laadukkaasta verkkokeskustelusta voi käydä toteen.